Assalomu alaykum qadirdonlar. Biz bu dunyoda yashar ekanmiz. Ko'pincha o'zimiz bilmagan holda boshqalarning fikri bilan hisoblashamiz. Boshqalar men haqimda nima deb o'ylar ekan deya mulohaza qilamiz. Boshqalar nazarida boy, aqlli, eng omadli, hech narsadan ko'm-ko'sti yo'q odamdek ko'rinishni istaymiz. Ammo bu shunchalik muhimmi? Nega Xudo yo'lida yashab turib ham boshqalar kabi fikrlaymiz va ulardan andoza olib yashashga harakat qilamiz? Dunyoda yashab, dunyo kabi fikrlaydigan bo'lsak, baxtli bo'lish degan fikr puldor bo'lish degan fikr bilan yonma-yon keladi. Nazarimizda baxt faqat pul va boylik bilan o'lchanadigandek. Chindan ham boy bo'lish, omadli bo'lish shunchalik muhimmi? Xudoning nazarida haqiqiy saodatli va baxtli inson kim o'zi? Xudo baxtli deb hisoblagan odam qanday bo'ladi?
Bu savolga muqaddas kalom javob beradi. Saodatli odamdir u, fosiqlar maslahatiga yurmas. Gunohkorlar yo'liga kirmas, buzuqliklar yig'inida o'tirmas. Illo Xudovandning qonunidir, uning zavqu orzusi. Tunu kun Tangri qonuni ila bandir fikri zikri. Oqar suvlar qanoriga o'tkazilgan, mevasini mavsumida tugadigan, barglari esa so'lmaydigan daraxt kabidir u kishi. U neki qilsa tole unga yordir. Agar Zabur kitobini o'qigan bo'lsangiz, solih va fosiq degan so'zlar ko'pincha yonma-yon keladi. Hayotda ham shunday. Fosiq bilan solih yonma-yon yashaydi. Fosiq qanday qilib fosiq bo'lib qoldi yoki bo'lmasa, solih qanday qilib o'z solihligini saqlab qola oladi? Bu savollarga javob berish uchun yuqoridagi oyatni yana bir marta asta-sekin o'qib, mazmunini tushunishga harakat qilamiz.
Saodatli odamdir u. Fosiqlar maslahatiga yurmas. Solih odam o'z-o'zidan fosiq bo'lib qolmaydi. Fosiq bo'lish uchun eng avvalo fosiqlar maslahatiga quloq solishi, keyin o'sha yo'ldan yurishi kerak. Agar fosiqlar maslahatiga quloq solmasangiz va ularning yo'lidan yurmasangiz, saodatli odam hisoblanasiz. Keyingi bosqich gunohkorlar yo'liga kirmas. Gunohkorlar yo'li kirmaydi. Bu nima degani? Gunohkorlar yig'iniga, ishlariga aralashmaydi. Agar solih odam fosiqlar maslahatiga quloq solsa, u ko'rsatgan yo'lga kiradi. O'sha yo'lga kirsa, gunohkorlar bilan yonma-yon turadi va yuradi. Hali gunoh qilmagan bo'lsa-da, fosiq bo'lish uchun qadam tashlayapti. Keyingi qadam buzuqlar yig'inida o'tirmas. Keyingi qadam gunohkorlar yig'inida o'tirish. Avval kelasiz. Keyin ularning yo'lida turib, hayotini kuzatasiz. Keyin ular bilan birga o'tirasiz. Oxiri borib, ulardan farq qilmay qolasiz.
Ammo Xudoning nazaridagi saodatli odam mana shunday. U fosiqlar maslahatiga yurmaydi. Gunohkorlar yo'liga kirmaydi, buzuqiylar yig'inida o'tirmaydi, chunki uning orzusi va maqsadi Xudovandning qonuniga rioya qilish. Bunday odam oqar suvlar bo'yiga o'tkazilgan, mevasini mavsumida tugadigan, barglari esa so'lmaydigan daraxt kabi bo'ladi. U nimaiki qilsa, tole unga yordir. Chindan ham, fosiqlar yo'lidan yurmaydigan odam Xudoning muqaddas ruh daryosi bo'yiga o'tkazilgan daraxtga o'xshaydi. U o'zining mustahkam tomirlari bilan muqaddas ruhdan to'yguncha shimiradi. Muqaddas ruhga to'la qalbi hayot barglarini jonlantiradi. U nimaiki qilmasin, Xudoning qo'li doimo u bilan birga bo'ladi. Mana haqiqiy baxtli va saodatli inson qanday bo'ladi?